Kaj la soldatoj, kiam ili krucumis Jesuon, prenis liajn vestojn kaj dividis ilin en kvar partojn, po unu parto por ĉiu soldato. Kaj la tunikon, sed la tuniko estis senkudra, de supre tekstita tra la tuto. Ili do diris unu al alia, ni ne disŝiru ĝin, sed lotu pri ĝi, kies ĝi estos. Por ke plenumiĝu la skribo, kiu diras, ili dividis miajn vestojn inter si, pri mia tuniko ili lotis. Tion la soldatoj faris. Sed apud la cruzo de Jesuo staris lia patrino, kaj la fratino de lia patrino, Maria la edzino de Clopas, kaj Maria Magdalena. Jesuo rigardante sian patrinon, kaj la apud starantan disciplon, kiun li amis, diris al sia patrino, Virino, jen via filo. Tiam li diris al la disciplo, Jen via patrino. Kaj depost tiu horo la disciplo akceptis ŝin en sian domon.